barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan aad nagala socotaan bogayaga voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa kowda iyo barka duhurnimo xilliga Geeska Afrika iyo shanta iyo barka aroornimo xilliga Washington D C. maalin khamiis ah 26-ka bisha Diseembar sanadka 2019. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo Cabdulqaadir Maxamed Mursal ah.
qodobada dhegeystayaal aan idinku hayno idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah waraysiyo ku saabsan dhallinyarada Soomaalida ee magaalada Mombasa iyo weliba shaqooyinka ay qabtaan.
waxay u badan yihiin tugtugyay wadaan, way leeyihiin kuwa qaar, kuwa waa loo wadaa, kuwana ayagaa wataba gacantooda ku wata magaalada. waa sanadihii dambena aada ugu soo batan, hore uma lahaan jirin barnaamijkaas. waxaa laga yaabaa inay dukaaman iyo waxaas isaga shaqaystaan, laakiin hadda waxaa inta badan ay dhallinyarta ku soo biireen qolada tugtugta wada naana iskana leh.
waxaad sidoo kale ku maqli doontaan dhallinyarada iskuullada iyo jaamacadaha Boosaaso oo loo qabtay kulan wacyigelin ah.
sidoo kale dhegeystayaal, intaan idaacadda ku guda jirno kaalmihii heesaha ayaan ka madhnaan doonin, waxaanad maqli doontaa.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. ugu yaraan 13 qof ayaa ku dhintay duufaan xooggan oo ku dhufatay bartamaha dalka Filibiin maalinta ciidda Krismaska, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta hay-adda masiibooyinka ee dalkaasi Khamiista maanta ah. duufaanta Farfon ayaa keentay dabeello xooggan oo ku socday 120 kilomitir saacadiiba iyo roob xooggan oo 2 maalmood ka da-ayay dalka Filibiin. 10,000 oo qof oo laga daadgureeyey guryahooda ayaa hadda gabaad ka dhiganaya iskuullada, goobaha jimicsiga iyo xarumaha dowladda. In ka badan laba kun oo ruux oo safar ahaa ayaa ku xayirmay dekedaha Arbacadii kadib markii la joojiyey adeegyada maraakiibta iyo doomaha, sidoo kalena waxaa la joojiyey duulimaadyadii cirka ee dalkaasi.
isku dhici militari ee u dambeeyey ee labada dal ee Indiya iyo Pakistan ee ku dhex mara dhul ay ku muransan yihiin ee ku yaalla gobolka Kashmiir ayaa lagu soo warramayaa inuu sababay dhimashada dhowr qof oo labada dhinac ah. ciidamada Pakistan iyo weliba kuwa Indiya ee halkaasi ku hirdamay ayaa ay kuwa Indiya ku eedeeyeen inay Pakistan aninaada dhegeystayaal ee Pakistan kuwa Indiya ku eedeeyeen inay dagaalka bilaabeen dhowr maalmood ka hor, iyagoo sidoo kalena xaqiijiyey inay deegaanka Dewa oo ku yaalla xariijinta kala qaybisa labada dhinac ay ku dhinteen dhowr askari oo ka tirsan ciidamada labada dhinac ee dalalkan haysta hubka nukliyeerka. afhayeenu hadlay ciidamada oo lagu magacaabo Major General Asif Kavor ayaa sheegay in ciidamada Pakistan ay iska caabin sameeyeen islamarkaana ay dileen 3 askari oo ka tirsan ciidamada Indiya. ciidamada Indiya ayaa dhankooga xaqiijiyey dhimashada 1 askari oo ciidamadooda ka tirsan iyo weliba qof rayid, iyagoo ugu yeedhay weerarkana mid macno dara ah oo ka dhacay furinta Kashmiir. waxaana sidaasi warbaahinta u sheegay islamarkaana ku soo warramay warbaahinta gudaha ee waddanka Indiya.
duhur wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka wararkaasi ay idinkaga imaanayeen waa idaacadda v o a oo aad ka dhegeysanaysaan mawjadaha kala duwan iyo barta internetka ee v o a somali.com. markana Mombasa, dhallinyaro badan oo Soomaali ah ayaa ku nool magaalada Mombasa ee dalka Kenya, kuwaas oo qabtay shaqooyin kala duwan oo ay noloshooda ku maareeyaan. qaar ka mid ah ayaa waxaa la kulmay wariyaheenna Qadar Maxamuud Xareed oo wax ka weydiiyey waxyaabaha ay ka shaqeeyaan dhalinyaradaasi.
magacaygu waa Maxamuud Xasan Maxamed, ku magacaabay Google. Shaqada aan inta badan aan hayno waa mar taksiile iyo tuktugyaan isku wadnaa. Waxaan ka maareynaa nolosha, waxaan in badan aan ku wadnay magaalada. Mararka qaar dhibaatooyin way leedahay, inta badanna laakiin waxay leedahay faa'iidooyin badan aan ku maareyno nolosheena. Alxamdulillah, waxaan sheegi karnaa hadda waxa waaye, inta badan dhalinyar awal ma lahayn dhalinyaro badan oo Soomaaliya oo howlahaas ku jirta, laakiin hadda sanadihii dambe aad ay ugu soo bateen magaalada, khaasatan townka.
Marka shaqooyinka inta badan qabtaan dhalinyarada maxaa ka mid ah, maxay u badan yihiin?
Waxay u badan yihiin tuktugyay wadaan, way leeyihiin kuwa qaar, kuwa waa loo wadaa, kuwana ayaga wataba gacantooda ku wata magaalada. Waa sanadihii dambena aada ugu soo bateen, hore uma lahaan jirin barnaamijkaas. Waxaa laga yaabaa inay dukaaman iyo waxaas isaga shaqeystaan, laakiin hadda waxaa inta badan ay dhalinyarta ku soo biireen qolada tuktugta wada aana iskana leh.
Marka aad hadda taksiileyda iyo tuktuga labadu waad la shaqeysaan?
Si fiican, si fiican.
Goormaa soo bilowday?
Wallaahi inta aan barnaamijkaas ku jiro, taksiga inta aan ku jiro adigu 5 sano 6 sano, laakiin tuktugta inta waxaa laga yaabaa in 3 sano ama 2 sano intaas aan ku jiraa.
Marka ma kala lacag badan yihiin? Maxaad ku dooratay labadaba inaad kaxayso?
Waxaan ku doortay taksiga waxa waaye waa marmar, inta badan sida tuktugta aad maalinkii wax aga soo qabanaysid kama helaysid, sababtoo ah qofka walba wuxuu fiirinaa dhaqaalihiisa. Waxaa u roon inta badan dadka tuktuga oo meel walba ay geyso shilimaan yar laga qaadayo, waqtigana oo ugu fudud yahay, laakiin gawaarida lacagti waa qaali. Markay dhibaato ku tahay customka in lagu qaado gawaari, ilaa mooyaane dad meel fogfog raba ama dad magaalada oo ku yimaada maxaal ilaada dalxiis, dadkaas oo kale laga yaa in taksi lagu qaado.
Marka Kenya kale waayadan waxaa ku soo badanayay takaasida dhanka online-ka sida Uberka, Taxify ama Bolt iyo kuwo kale. Marka kuwaas ka waran iyo dhalinyarada
takaasila, anaga takaasida Soomaalida aan caadiga ahayn, dhibaatada ugu weyn horta aan hadda xataa ugu sii leexanayno tuktugta aan wadeenna waxaa ka mid ah sababahaas, sababtoo ah takaasida Uberka aada bay raqiis u yihiin, way ka ma isku wadi karno. Markii takaasidaas qiimaheeda la dhaho iyo qiimaha hadda anaga inaan ku baxna haddii la dhaho aad ay u hooseeyaan, waxba kama soo faa'iidaysid, waxbana kama soo galaayo.
Marka taksigii waxaa ka lacag batay tuktugii?
Si fiican, si fiican, tuktugta aad iyo aad ugu fiican.
Maxaa caqabadaha mararka qaar aad la kulantaan?
Wax dheeriya ma lahan, waa iska normal. Wax caqabada aan hadda aan aragno aan sheegi karna ma lahan.
Wadooyinka ka waran iyo wax dhiba ma ku qabtaan?
Hadda ma jiraan wadooyinka, maasha allah in badan waa iska jajabsanaayeen, laakiin hadda way hagaajiyeen countiga si fiican, hadda u hagaajiyeen shaqadana, haddana way sii wadaan weliba, maasha allah wax culeysa xaggaas ka jira ma lahan.
Marka nolosha ka waran marka iyo sida ay u maareeyaan dhalinyarada ku nool magaalada Mombasa?
Wallahi rag inta badan joogo waa rag aad u shaqeeya, waana rag kala duwan, midba meel buu ka shaqeeyaa. Inkastoo ay ku badan yihiin hadda Soomaalida, tuktugta aad ugu badan yihiin ay ku shaqeeyaan.
Marka tusaale ahaan hadda Maxamuud oo kaleeto oo ka shaqeeya Mombasa oo taksi wada, tuktug ama bajaaj kaxeeya, marka laga soo tago noloshaadii iyo qoyskaagii, ma jiraan dad kale oo aad ka taageerto dhaqaalaha halkan aad ka hesho ama dalkii Soomaaliya ama meelo kale jira?
Way jiraan, si fiican weliba, waa wax fiican oo wax dad laga taaquleyn karo, wax laga siin karo, waa laga helaansha.
Taksiyada kaliya dhalinyarada magaalada Mombasa kama shaqeeyaan, sidoo kale dhanka harqaanka iyo dharkii la tolayay sidoo kale suuqana aad ayay uga dhex muuqdaan. Waxaan la hadlayaa mid ka mid a dhalinyarada, magacaaga marka hore?
Bismillaahi raxmaani raxiim, magacayga waa Maxamed Muuse Saalax oo ku nool magaalada Mombasa. Wallaahi maxaa waaye hadda meel oo waxaa iska joognaa oo harqaan ah, maasha allah maxaa waaye qutumyoonka iyo wixii dhan waa.
Maxaa ka qabataan Maxamed?
Wallaahi waxaa ka mid ah harqaamanka, harqaanaa tunla, dharka naagaha oo fashionka tunla,
gabdhaha
iyo gabdhaha iyo maamooyinka kulli maxaa waaye waa la isku dhex wadaa. Marka wallaahi maasha allah alxamdulilah, suuqana ayaantaanu iska fiican yahay, maasha allah ilaaha.
Ilaa goormaa soo bilowday Maxamed sharqaankan hadda?
Wallaahi adiga ku dhawaad 5 sano waa isheeg.
Suuqa ka waran?
Wallaahi suuqa maasha allah alxamdulilah hadduu iska fiican yahay, maasha allah. Haddana maxaa waaye wax dhibi saas ma jiro, maasha allah, hadduu iskaroon yahay.
qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Boosaaso oo u warramayay wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed.
Markana dhegaystayaal, aynu dhinacii kaalmaha heesaha jaleecno, waxaynu ku wada nasan doonaa codka Xabiib Sharaabi.
Thank you.
intaas aan ku dhaafno codkaasi baxsan ee fanaanka Xabiib Sharaab iyo heestii Qalad Ninkii Gala. Dhegeystayaal, waxaa inaga xusuusinaa in warbixintii heesta ka horreysay ay inooga imaaneysay magaalada Mombasa oo dhallinyarada ku sugan shaqooyinka ay qabtaan uu ka wareysanayay wariyaheenna Qadar Maxamuud Xareed. Hilmaan, hadal kuma jiro.
Haatana dhegeystayaal, aynuu kaano dhinaca iyo magaalada Boosaaso. Dalad wacyigelin oo lagu magacaabo Irshaad ayaa magaaladaasi Boosaaso ku qabatay kulan talooyin iyo wacyigelin lagu siinayay dhallinyarada dugsiyada iyo weliba jaamacadaha. Gudoomiyaha daladaasi Irshaad Burhaan Maxamed Cali ayaa haddaba wariyahayaga Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf uga waramay ujeedada ay kulankaasi u qabteen.
Magacaygu waa Maxamuud Xasan Maxamed, ku magacaabay Google. Shaqada aan inta badan aan hayno waa mar taksiile iyo tuktugyo aan isku wadnaa. Waxaan ka maareynaa nolosha, waxaan in badan aan ku wadnay magaalada. Mararka qaar dhibaatooyin way leedahay, inta badanna laakiin waxay leedahay faa'iidooyin badan aan ku maareynaa nolosheena. Alxamdulillah, waxaan sheegi karnaa hadeer waxa waaye, inta badan dhalinyaro awal ma lahayn, dhalinyaro badan oo Soomaaliya oo hoolahaas ku jirta, laakiin hadda sanadihii dambe aad ay ugu soo bateen magaalada, khaasatan townka.
Marka shaqooyinka inta badan qabtaan dhalinyarada maxaa ka mid ah, maxay u badan yihiin?
Waxay u badan yihiin tuktugyay wadaan, way leeyihiin kuwa qaar, kuwa waa loo wadaa, kuwana ayagaa wataba gacantooda ku wata magaalada. Waa sanadihii dambena aad ugu soo bateen, hore uma lahaan jirin barnaamijkaas, waxaa laga yaabay inay dukaaman iyo waxaas isaga shaqaystaan, laakiin hadda waxaa inta badan ay dhalinyarta ku soo biireen qolada tuktugta wada aana iskana leh.
Marka aad hadda taksiileyda iyo tuktuga labadu waad la shaqaysaa?
Si fiican, si fiican.
Goorma soo bilowday?
Wallaahi inta aan barnaamijkaas ku jiro, taksiga inta aan ku jiro adigu 5 sano 6 sano, laakiin tuktugta inta waxaa laga yaabaa in 3 sano.
Waagaag dhegeystayaal, raalli naga ahaada warbixintaasi. Waa warbixintii aad hore u dhegeysateen magaalada Boosaaso. Haatana ku soo dhawaada warbixintii magaalada Boosaaso ee wariyahayaga Yuusuf Maxamed Yuusuf wareysiga kula yeeshay dalad halkaasi dhallinyarada wacyigelin ugu qabatay oo lagu magacaabo Irshaad oo ka wareysanaya gudoomiyahooga Burhaan Maxamed Cali.
Raalligii soo maasan tahay barnaamijkan qabanay oo dalada Irshaad ay qabatay, waxaan u qabanay oo munaasabadan kusoo aaday Dr. Cali Sheikh Ahmed oo taqaanaan oo in aqoonyahan oo Soomaaliyeed ah iyo Dr. Salwe barayaasha jaamacadaha magaalada Boosaaso ayaa labadaas baan isla helay. Markaas daraaddeed waxaa noo muuqatay inaan shuruucaas weyn aan u qabanno. Ciwaankiisu wuxuu ahaa dhalinta maxaa la gudboon, dhalinta maanta maxaa la gudboon, talooyin iyo toosin. Marka branch caynkaas ah baan mawduuca ugu muhiimsano markaas dhalinyarta ka guuxaya ama siyaasaha noqdo, ama dhaqaalaha noqdo, ama arrimo bulshaha noqdo, baan u qabanaa. Marka branchkaas ku saabsana
ujeedada laga lahaa maxaa marka in dhalinyarada barnaamij noocaana loo qabto?
Wallaahi ogtahay waxaa isbedelay guud ahaan habkii dhalinyarta wax loogu sheegay waa isbedelay. Waayo hore waxaad ogeyd dhalinyarta masaajidda ay wax ka baran jireen oo tegi jireen oo muxaadaro looga qaban jiray, laakiin dhalinyarada hadda halkaa ma jirto. Dhalinyartii waxay laba meeloodba jirtaa. Kow, waxay imaan karaan oo hadda ay diyaar u yimaadaan hoteelada muxaadarooyinka iyo lagjada lagu qabto imaanayaan. Sidoo kale waxay ku jiraan baraha bulshada. Marka labadaa meelood ay ku badan yihiin, inaan uga daba tagno oo wacyigelinteena ku aadino ayaan u talagalay. Guud ahaana waa sidaan ku sheegay, waa barnaamij wacyigelin ah oo ah dhalinyarta in la kobciyo maskaxdooda, in la kaabo xirfadahooda, in waxa markaa dantooda ku jirta loo sheego. Xoyaan dhalinyarta kale maahan, guud ahaan dhalinta iyo dhalinyarada kuwa jaacadaha dhigta, kuwa iskuulada dhigta, kuwa shaqaysta buu ku wajahan yahay. Laakiin wacyigelintan kuma eka dhalinyarta kaliya, hooyooyinkan u qabanaa, aabayaashan u qabanaa, masaajidda mataqaanaa ay madajoodaan u qabanaa, cid kastay ku wajahan tahay. Laakiin waa barnaamij ficawi ah, maca koox koox aan u qabanaa, koox kasta oo isleh oo isku noocaba mataqaanaa barnaamij ku haboon ma u qabanaa.
Marka maxaa la oran karaa marka dhalinyarada way ka faa'iideen inta uu soconayo kulankan dhalinyarada lagu baraarujinayay?
Wallaahi horta barnaamijku faa'iidiisu way badnayd. Wuxuu labada qaybood, qaybta hore wax ka hadlaysay talooyin ku aadan xilligan dhalinta maanta maxaa la gudboon. Dabcan dhinac kasta, akhlaaq ahaan, diin ahaan, wadankooda inay ka qayb qaataan dhismihiisa, inay u dhig lahaadaan mataqaana resourcekiisa iyo mataqaana hantida taalla, xog in la siiyo. Sababtoo ah dadka meesha keenay waxay dad xeeleeryaal ah oo aqoon runtii 50 sano ku dhex jiray aqoonta iyo barista iyo ka shaqeynta arrimaha bulshada. Marka barnaamijku wuxuu ahaa qaybta dambe, waxay ahayd barnaamij ku saabsan baraha bulshada iyo guud ahaan teknolojiyada wax la xiriira, oo saal ahaan professor ka hadlayay oo ahaa professor ku takhasusay arrimahaas. Marka labadaa meelood oo midna wacyigooda in la dhiso, sababtoo wacyi la'aan baa jirta runtii, midna ay ahayd barnaamijyadan aan ku itixaabannahay oo IT-ga waxaan layso baraha bulshada siyaasiyiisa wax looga faa'iidaystaa khaladaadka ka dhacan looga durkaa, ayay ahayd marka laba mashruuc ama laba barnaamij oo isku daaban oo iswata baalabada professor midba qayb qaatay. qalintu waxay ka faa'iiday horta xogta la siiyo ka faa'iideysaa qofka xog marka loo sheego ka faa'iideya. Mida kale barnaamijka marka soo jeedinta laga tago labada bare waxaa ku jirta qayb kale oo dood ah oo su-aalo ah iyo faallooyin ay ka bixinayeen. Marka su-aalo way u furaayeen oo waqti fiican baan siinay faallana u furay inay faallo ka bixiyaan oo wixii faallo ay ku dari karaan ay ku daraan. Marka madal caynkaas qurux badan bay ahayd oo aada runtii dhalinta ugu farxeen oo ay aada ugu maqsuudeen bay ahayd.
maxaa ku doorateen marka mowduuca barnaamijkan oo ah dhalinyarada maanta maxaa la gudboon?
Horta dadka yimid waxay ahaayeen wixii afartanka yar oo banaa oo dhalinyarta macnaha soddon jir dadka ku jira marxalada jaamacadda oo jaamacadaha magaalada Boosto mataqaana qeybaha ay jaamacadaha ku yaalla ka socdeen waxay isku jireen wiilal iyo gabdha isku jireen. Waxaa kaloo ku jira dad dhalinyaro caada shaqaysta oo hay-adaha caalamiga oo shaqeeya oo dhalinyaro ah oo ganacsada baa ku jiray. Laakiin inta ugu badan oo timid taqriiban 300 ay ku dhawaayeen inta ugu badan oo timid waxay ahayd dhalinta jaamacadaha dhigata oo gabdha iyo wiilal isku jira ay ahaayeen. Marka qeybahaasi isugu jireen dhalinta maanta maxaa la gudboon? Waxaa lagu toortay daa'iman horta su-aal taagan weeye oo cid kasta oo marxaladda ku jirta meel kasoo joogto iyo xil kasoo joogto dacan mowduuc khutba laga qoray badan dadba wax ka qoray. Macnaha waxaa laga hadlaa qofka maanta dhalinyarta ah oo marxaladii shaab ku jira dhalinyarada maxaa la gudboon, maxay tahay inuu sameeyo, xageeba u socdaa, inuu isweydiiyo. Su-aal isweydiiye wey macnaha waa su-aal mowduuc su-aal bu ku saabsan macnaha maxaa kula gudboon aan samayso adiga. marka su-aalahaasaa lagu jawaabay waxaasaa kula gudboon akhlaaq ahaan inaad noqotid, waxaasaa waddanka kala gudboon, taasaa kala gudboon dhaqaale ahaan inaad isu dhistid, taasaa kala gudboon cilmiga inaad isu dhistid, taasaa kala gudboon taariikh waddanka inaad kala socotid. marka waxaa laali wixii la gudboon oo qodobaysan ayaa loo sheegay iyo in haddana lagu baraarujiyo waxyaalaha cilmiga iyo barashada sahli kara haddii si fiican ugu faa'iideysto oo ay ugu horeyso IT-ga iyo mataqaana teknolojiyada casriga ah oo runtii wax badan fududeysay oo qofku wax badan uu ka adkaan jiray hadda laga yaabo inuu si sahlan ku helo ayadana in loo dhug yeesho oo si fiican looga faa'iideysto laskana ilaaliya khatarahada iyo dhibaatada ay samayn karto oo khaldan.
dhalinyarada muu maleynaysaa marka mowduucaasi inuu ahaa muhiim ay weydiiyaan dhakhaatiirtan iyo macalimiintan?
wallahi horta dhalinyarada marka soo aan samayno barnaamijyadan horta dadka ugu badan taqriiban way yartahay 300 qof inaad meel kusoo aruursid aada bay u yartaa ay u adag tahay inaad keentid. laakiin marka aan soo sheegno oo aan barteen bulshada soo dhigto ishaad mataqaana bagekeedaas aan soo dhigno aan qabanayno waa la soo buuxiyaa sababtoo ah baahib ay dareemayaan mawaadiicaan qabanayno doorashadeeda aan doorano nooca mashruuc aan doorano iyo dadka aanu doorano inay soo jeeshaan labada haddaa isla heshid goob munaasiban u heshid dadku imaanayaan waa ka soo qabgalayaan. inta badanna waxay soo jeesaan oo runtii markasta ay soo jeesaan oo faallada ka bixiyaan marka aan kala tagno meesha waxaa faallada badan hana loo sii wado hana loo soo cesho barnaamijyadan oo kale waa u baahannahay. dhalinteeda alxamdulilah dhalinteenu aada bay u fiican tahay goboladeena ogtahay aada bay ugu yaray tahriibku oo koonfurta iyo waqooyi galbeedba aad baan uga yarnahay. way jiraan qof tusaale ahaan ama lacag ku baxa ama qof iibsada boos iibsada laakiin inta badan khatarta ku aadan tahriibka runtii tira yar baa inta xaalaadka lahayo. dhalintu hadda meesha laga heli karo waa mashruucmawduucyada caynkaasa wacyigelinta ah iyo hoteelada iyo halkaasay dhalintu joogaan. marka aada bay runtii aan u jecelnahay inaanano qabano inay ka faa'iideysaan baan aada u jecelnahay.
wahgaaga dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Burhaan Maxamed Cali oo gudoomiye u ah dallada wacyigelinta ka shaqeysa lagu magacaabo Irshaad kana dhisan magaalada Boosaaso, waxaana u warramayay waryahayaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
haatanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee cayaaraha, waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cusmaan.
kulan wanaagsan dhegeystayaal, haddii aynu ku horeyno inkastoo fasaxyo ay ku jiraan inta badan horyaalada kalgedisan ee la ciyaarayo, haddana dalka Ingiriiska oo kale maanta waxaa dhacaya kulamo xiiso badan oo ka tirsan horyaalka waddankaasi ee premier leaga. naadiga Tottenham oo dhowaantan guuldarro xanuun badan kala kulantay naadiga Chelsea, iyo tobrohdii cusub ee Jose Mourinho uu kooxdiisii hore Chelsea kala kulmay ayaa isku diyaarinaysa inay kasoo laabato guuldaradaasi, waxaana gegada naadigaasi ay ku ciyaarto ay ku martigelin doontaa naadiga Brighton and Hove Albion waa kulanka ugu horeeya ee maanta dhici doona. naadiga Bournemouth ayaa waxa ay la ciyaari doontaa oo ay martigelin doontaa naadiga Arsenal. Arsenal ayaa tababare cusub iyadoona dhowaantan la saxiixatay ciyaaryahankoodii hore ee khadka dhexe uga ciyaarayay, iyo tababar ku xigeenkii naadiga Manchester City Mikel Arteta waxaana la filayaa in kulankani nadiga Arsenal shaxdii uu ku ciyaarayay tababarihii hore uu wax badan ka bedelo isla mar ahaantaasina uu isku dayo in uu guul gaarsiiyo nadigaasi oo wayadii ugu dambeysay xaaladeedu aysan ahayn mid quman. Aston Villa ayaa la ciyaari doonta nadiga Norwich, Chelsea ayaa la dheeli doonta oo martigelin doonta nadiga kubadda cagta ee Southampton, Crystal Palace waxa ay sidoo kale la ciyaari doonta nadiga West Ham United, Burnley ayaa u socdaali doonta nadiga Everton, Watford iyo Sheffield United ayaa wada ballansan, halka kulan kale oo xiiso badan uu yahay kulanka dhexmari doona Manchester United iyo Newcastle United. Kulanka ugu dambeeya ee maanta dhici doona waa naadiyada Leicester City iyo Liverpool. Leicester toddobaadkii ugu dambeeyey guuldarro waxay kala kulantay naadiga kubadda cagta ee horyaalkaasi kaalinta iyadoo ku soo xigta ee Manchester City, waxaana naadiga Leicester oo xilli ciyaareedkan qaab wanaagsan soo bandhigaysay qaab ciyaareedkeeda ayaa mar kale kulan adag waxa ay fooda isdari doonaan naadiga kubadda cagta ee Liverpool oo iyadoo horyaalka hogaaminaysa. Liverpool ayaa 17 kulan loo ciyaartay waxaa iska leedahay 49 dhibcood. Leicester ayaa ku soo xigta oo 10 dhibcood ka hooseysa naadiga kubadda cagta ee Liverpool iska leh 39 dhibcood, hase yeeshee Leicester waxa weli markaasi naadiga Liverpool ay ka sareysa hal kulan oo dheeraad ah oo naadiga Liverpool uu baaqi u yahay maadaama dhawaantan ay ku maqnayd dalka Qatar oo ku soo ciyaareysay koobka FIFA Club World Cup oo ay ku soo guuleysatay naadiga Manchester City ayaa saddexaad ah oo ku jirta kalinta saddexaad 18 kulan oo ciyaarta waxay iska leedahay 38 dhibcood. Chelsea ayaa afraad ah, 32 dhibcood ayaa iska leedahay 28 dhibcood waxaa iska leedahay Sheffield United, Wolves 27 ayaa iska leedahay Tottenham 7 ayaa joogta 26 ayaa iska leedahay Manchester United, 25 dhibcood ayaa iska leedahay 8 ayaa fadhiga, halka naadiga Arsenal ay 11 23 dhibcood la fadhido. Waxyaabaha ku soo koray natiijooyinkan dhegaystayaal, waan isu gudbin doonaa xubinta ciyaaraha halkaas aynu joogno.
Haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta heestii safar, waxaa ku luuqaynaya Cabdulqaadir Juba.
taasi Cabdiqaadir Juba ayaanu dhegeystayaal idaacaddayda doonama ku soo gabagabayn doona waa Cabdiqaadir Mursal yaani waa Cabdixakiin Shuruuco idinla nabadgelyo.
I'm sorry.